რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ჯონ კერიმ პროდუქტიული უწოდა შეხვედრას სერგეი ლავროვთან. ბრიუსელის ტერაქტების ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი პარიზის აფეთქებებში მონაწილეობდა. ერაყის არმია ისლამური სახელმწიფოსაგან მოსულის განთავისუფლებას ცდილობს. რადოვან კარაჯიჩი გაეროს ტრიბუნალის განაჩენს ელოდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პროდუქტიული უწოდა სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების თაობაზე გამართულ შეხვედრას რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან, რომელსაც კერიმ მნიშვნელოვანი პარტნიორი უწოდა. შეხვედრის დაწყებამდე ჯონ კერიმ აღნიშნა, რომ ყიფეზავის მიუხედავად სირიაში შეიმჩნევა გარკვეული პროგრესი, თუმცა ვაშინგტონს სურს, რომ საბრძოლო მოქმედებები კიდევ უფრო მეტად შემცირდეს, ხოლო ჰუმანიტარულმა დახმარებებმა მოიმატოს. ლავროვმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე შეესდება გაარკვიოს, თუ რამდენად შეუძლია საერთაშორისო საზოგადოებას უკრაინის კრიზისის გადაჭრაში დახმარების აღმოჩენა. ორმხრივი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მოსკოვში მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. მოსალოდნელია, რომ ამ შეხვედრაზე ჯონ კერი მოსინჯავს ნიადაგს იმის დასადგენად, თუ რამდენად არის მზად რუსეთის ლიდერი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებიდან წასვლის თაობაზე მსჯელობისათვის. გასული წლის ნოემბერში პარიზში მოწყობილ აფეთქებებში მონაწილე ერთ-ერთი მთავარი ეჭვმიტანილი იმორ თვითმკვლელ მოიერიშეს შორის აღმოჩნდა, ვინც 22 მარტს ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროსადგურში მოაწყვეს ტერაქტები. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ევროკავშირის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ პარიზისა და ბრიუსელის ტერაქტები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ერთი და იმავე ჯგუფის ნახელავია. ამ ეჭვმიტანილის ნაჯიმ ლააკრაუის დნმ-ის ანალიზი კი დაემთხვა ბრიუსელის აეროპორტის დროს დაღუპული ერთ-ერთი თვითმკვლელის მონაცემებს. მაროკოში დაბადებული 24 წლის ბელგიელი წინასწარი ინფორმაციით ამზადებდა ასაფეთქებელ ჟილეტებს, რომლებითაც მოიერიშეებმა შარშემ პარიზში განახორციელეს ტერაქტები და დახოცეს 130 კაცი. თქვენ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას უსმენთ. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით ქვეყნის არმიამ დაიწყო ფართომასშტაბის შეტევითი ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მოსულის გათავისუფლებას და მასზე კონტროლის აღდგენას. არმიის სპეციალური წარმომადგენლის გენერალ იაჰია რაულის თქმით, ოპერაცია, რომლის კოდური სახელწოდებაა ალ-ფატა, 24 მარტს გამთენიისას დაიწყო და ერაყელმა სამხედროებმა შუადღისათვის უკვე შესძლეს რამდენიმე დასახლებული პუნქტის გათავისუფლება. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული ექსტრემისტებმა 2014 წლის ივნისში დაიღეს. ქალაქის გათავისუფლების ოპერაციაში გავრცელებული ინფორმაციით ერაყის არმიას დახმარებას უწევდა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. გაეროს ტრიბუნალი ემზადება განაჩენის გამოსაცხადებლად, რომელიც დაადგენს არის თუ არა დამნაშავე ბოსნიელ სერბთა ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი გენოციდსა და სხვა სამხედრო დანაშაულთა ჩადენაში, სადაც 1990 წლების ბოსნიის ომის დროს ჰქონდა ადგილი. ჰაგაში მდებარე ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო ტრიბუნალმა 497 დღიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ 24 მარტს უნდა გამოაცხადოს თავისი ვერდიქტი. კარაჯიჩ, რომელიც თვითონ იცავს თავს, 11 ბრალდება აქვს დაყენებული, მათ შორის სრებრენიცის გენოციდი 1995 წელს. თავის დასაცავ წერილობით განცხადებაში კარაჯიჩი თვლის, რომ ის არ უნდა დაისაჯოს, თუმცა მორალურ პასუხისმგებლობას აღიარებს, როგორც ბოსნიელი სერბების ლიდერი ომის პერიოდში. ბრალდება სურს, რომ კარაჯიჩს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მორიგის სამხედრო ქვედანაყოფის ავღანეთში გამგზავრების ცერემონია გაიმართა. ავღანეთში 7 თვით მიემგზავრებიან მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 52 და მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონები და ასევე გვარდიის 20. პირველი ქვედანაყოფი ქაბულში მსახურებს, მეორე კი ბაგრამის საავიაციო ბაზას დაიცავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მუშაობა. შეთანხმებას 23 მარტ ჯენევაში მიაღწიეს საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდის მონაწილეებმა. თავის დროზე შეხვედრები შეწყდა აფხაზური მხარის პროტესტის გამო, რაც სოხუმის განცხადებით საერთაშორისო დამკვირვებელთა მიკერძოებულმა გამოთქმებმა გამოიწვია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 24 მარტს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება ტუბერკულოზთან ბრძოლის დღე. 1982 წლის 24 მარტს გერმანელმა ბიოლოგმა რობერტ კოხმა აღმოაჩინა ტუბერკულოზის გამომწვევი ჩხირი და 1998 წლიდან გაეროს მხარდაჭერით ყოველწლიურად აღინიშნება ეს დღე. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად ტუბერკულოზი უკვე გაუტოლდა ყველაზე მომაკვდინებელ ინფექციურ დაავადებებს, ისეთებს როგორიც არის იმუნოდეფიციტის ვირუსი მაგალითად, და 2015 წელს 1,000,000 ადამიანი გარდაიცვალა ტუბერკულოზით. რამდენად სერიოზული პრობლემაა საქართველოსთვის, სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გარეცემის სტუმართან, ბატონ ზაზა ავალიანთან ერთად. ბატონი ზაზა, გახლავთ ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ის ცოტა ხანში შემოვა სტუდიაში. მანამდე ტრადიციულად მინდა არქივს მიმართო და პირველ რიგში შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, სწორედ ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღის შემდეგ 25 მარტს. ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტია, თუ როგორ აღნიშნავს ტუბერკულოზთან ბრძოლის დღეს საქართველო 2010 წელს, და შემდეგ უკვე ბატონ ზაზას ვკითხავთ რა შეიცვალა მას შემდეგ 2010 წლის შემდეგ. ბაშასე ეთერში ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკრობაქტერია იწვევს. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 100,000 მცხოვრებზე 133 დაავადებული მოდის. ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის კოორდინაციისა და კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელის მარინა ჯანჯღავას თქმით, სიკვდილობის მაჩვენებელი ყველა შემთხვევის 2.5% შეადგენს, ანუ ადგილი აქვს ეპიდემიური მაჩვენებლის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას გასულ წლებთან შედარებით.
ჩვენი მიმყოფებით იმ 27 ქვეყნის სიაში, ევროპის ქვეყნების და შუა აზიისა და პოსტსაბჭოური ქვეყნების, სადაც ტუბერკულოზი აღიარებულია როგორც მძიმე ტვირთი. შემიძლია ვთქვა გავრცელებასთან დაკავშირებით, ბოლო 8 წლის, 10 წლის შეიძლება ითქვას სტატისტიკით, მატებასთან, ტუბერკულოზის შემთხვევების მატებასთან საქმე მაინც და მაინც არ აქვს, იგი კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ამ ფორმებში გაიზარდა რეზისტენტული ტუბერკულოზი.
რეზისტენტული ტუბერკულოზი, რომლის შესახებაც მარინა ჯანჯღავა ლაპარაკობდა, ისეთი ფორმის ტუბერკულოზია, რომელსაც წამლებისადმი მდგრადი მიკრობაქტერია იწვევს. როგორც წესი, რეზისტენტული ტუბერკულოზის განვითარებას ხელს უწყობს არასწორი მკურნალობა ან მკურნალობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა. არადა საქართველოში ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც უფასოა. მეტიც, მოქმედებს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ცხელი ხაზი 91-19-26, რომელიც ასევე უფასო კონსულტაციის მიღების საშუალებას იძლევა.
თუ ადამიანმა იცის, რომ მის ახლობელს ჰქონდა ტუბერკულოზი და უდგინდა და მას ჰქონდა კონტაქტი, მას რა თქმა უნდა პირდაპირ შეუძლია მივიდეს ტუბდაწესებულებაში და ისედაც პირდაპირ მისული ადამიანის ტუბდისპანსერში, როცა შეაგროვებს მისგან ანამნეზს ექიმი, თუ ითვლება ეჭმიტანილად ტუბერკულოზზე, ეჭმიტანილთათვის არის გამოკვლევა უფასო.
ტუბერკულოზის მკურნალობა უფასოა საპატიმროებშიც, თუმცა სპეციფიკური ჩაკეტილი გარემოს გამო დაავადება ყველაზე მეტ საფრთხეს სწორედ პატიმრებს უქმნის. პრობლემის სირთულეზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ საქართველოს სასჯელ აღსულების დაწესებულებებში სპეციალურ პროგრამას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი 1998 წლიდან ახორციელებს. ტუბერკულოზის საკითხებში ორგანიზაციის რეგიონული მრჩეველი სილვია ვისტი ამბობს.
ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი საპატიმრო ადგილებში 2.8%. ასეთი შედეგი აჩვენა 2008 წელს განხორციელებულ მაკვლევამ. არადა როცა პროგრამას ვიწყებდით, ეს მაჩვენებელი 6% იყო.
თუმცა ვითარების გაუმჯობესების მიუხედავად ტუბერკულოზით კვლავ იხოცებიან პატიმრები. მდგომარეობის შესაცვლელად 24 მარტს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრს შორის ორწლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. პრობლემის სიმწვავეზე ილაპარაკა ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის ხელმძღვანელმა სანდრა რულოვსმაც.
ყოველ წელს ვთილობთ რომ რაღაცა განსაკუთრებული ჯგუფი ავირჩიოთ და შარშანცინეს იყო კოლექტივი მაგალითად ვინც აქ მუშაობს ლაბორანტებიც ყავდათ ყურადღების ცენტრში წელს ეს იქნება პატიმრები ვინც პრეზიდენტულ ფორმის კურნალობას გადიან და ასევე ბავშვები
სანდრა რულოვსის თქმით სწორედ ბავშვები უნდა იყოს სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი რადგანაც შემაშფოთებელია სტატისტიკა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველწლიურად ტუბერკულოზის შედეგად მსოფლიოში 100,000-მდე ბავშვი იღუპება
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონი ზაზა უკვე არის სტუდიაში ზაზა ავალიანი ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დიდი მადლობა ბატონო ზაზა რომ ხართ ჩვენთან ჩვენს გადაცემაში გადაცემა დავიწყეთ ჩვენი საარქივო სიუჟეტით 2011 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის დარღვევებზე ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამაში თქვენ ახლა მე ბროშურა გადმომეცით და აქაც აღნიშნულია რომ საქართველოში ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია უნივერსალური ხელმისაწვდომობა ტუბერკულოზის ყველა ფორმის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობაზე და მათ შორის პენიტენციური სისტემის ჩათვლით ამის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ. დარღვევები იყო 2011 წელს. ახლა ეს პრობლემა გადაწყდა.
კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მიწვევისათვის. ტუბერკულოზთან ბრძოლა საზოგადოდ ურთულესი საქმეა. ეს არ არის მხოლოდ ფინანსი ჩადებული ამ პროგრამაში, ეს არის ორგანიზაცია, ორგანიზაციული მიდგომა და სწორი სოციალური მენეჯმენტი. რას გულისხმობ ამაში? აუცილებლად პრობლემა უნდა დავიდეს თითოეულ საზოგადოების თითოეულ წევრამდე, სამწუხაროდ, ვინაიდან ტუბერკულოზი ეს არის გადამდები დაავადება, რომელსაც საზღვარი არ გააჩნია. ის ვრცელდება ჰაეროვანი გზით. ერთი გადამდები ფორმით დაავადებულ ადამიანს შეუძლია დაასნებოვნოს 20 და წლის განმავლობაში. ანუ რაც არ უნდა ფინანსი იყოს ჩადებული ამ სფეროში და რაც არ უნდა კარგად კონტროლდებოდეს, თუ სწორად არ არის დაგეგმილი ყველა აქტივობა, ეს ჩათვალეთ, რომ არაფერს ნიშნავს ამ სემთან ბრძოლაში. რასაკვირველია, დარღვევები ყოველთვის არის დიდია სფერო და როდესაც მრავალწახნაგაა თვითონ საკითხი, არ იყო ცენტრალური მენეჯმენტი, მოხდა ისე, რომ სწორედ აი იმ წლებში გასხვის და ანუ პრივატიზაცია მოხდა ტუბერკულოზის ცენტრების და გადავიდა ის კერძო მფლობელობაში, კერძო ინვესტორთა დაქვემდებარებაში და თავისთავად ის მომგებიანი არასდროს არ ყოფილა სამწუხაროდ ტუბერკულოზი ყოველთვის ინვესტიციას საჭიროებდა ტუბერკულოზთან ბრძოლა.
და ასე ამ თელ სოფლიოში თითქმის.
არა. ვეცით სხვადასხვა მოდელები არაერთგვაროვანია მოდელები რასაკვირველია და ყველა მოდელში სახელმწიფოს როლი არის განსაკუთრებული და გამორჩეული ვინაიდან ტუბერკულოზი ეს არ არის მხოლოდ სამედიცინო პრობლემა ის გახლავთ სოციალური მეცაც გეტყვით საზოგადოებრივი და საერთაშორისო პრობლემა ჩვენ საუბრობთ დაავადებაზე რომლითაც 60 მილიონზე მეტი ადამიანია მსოფლიოში დაავადებული
განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში ამიტომ არის სოციალური პრობლემა
რასაკვირველია ხშირ შემთხვევაში სოციალ ეკონომიკურ ფაქტორებთან არის მჭიდროდ შეჭიდული და მაღალია სიკვდილობაც.
რატომ არის მაინც ახსნათ რადიო მსმენელს რატომ უკავშირდება ასე ძალიან ეკონომიკურ ფაქტორებს?
იცით, ტუბერკულოზთან
არის ალბათ.
რასაკვირველია, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეგრეთ წოდებულ კოხის ჩხირს, რომელიც გენიალურმა რობერტ კოხმა აღმოაჩინა 1882 წლის 24 მარტს, სწორედ და ამიტომ აღინიშნება ამ დღეს ეს ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღე, აქვს უნიკალური თვისება. შეგუოს გარემო პირობებს და აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სამყარო, სადაც ის შესანიშნავად გრძნობს თავს. ეს არის სინესტე, ეს არის აერაციის არარსებობა, ეს არის ბნელი ადგილები, ანუ მზის სხივი, სადაც არ ხვდება და ეს არის დასუსტებული ორგანიზმი, დაუძლურებული, მათ შორის არასწორი კვების შედეგად, მეტაბოლიზმ დარღვეული ორგანიზმი,
ერთფეროვანი კვებისგან.
რასაკვირველია და იმუნური სტატუსი დაქვეითებული, არამხოლოდ კვებითი რეჟიმებისგან, არამედ არასწორი ფიზიკური აქტივობებისგან, არაჯანსაღი ცხოვრების წესისგან, 80%-ზე მეტი მწევლების დაავადება, ანუ თამბაქო, ნარკოტიკები და სხვა ასეთი შესანიშნავად გრძნობს თავს ტუბერკულოზი იმსეთთან და ყოველ ისეთ ფონურ პათოლოგიებთან, როგორიცაა შაქრიანი დიაბეტი, ექვსჯერ იმატებს მისი გავრცელების რისკი ამ შემთხვევაში, ცეჰეპატიტი და სხვა შიცი, HIV ინფექცია. ეს არის შესანიშნავი გარემო, როცა ტუბერკულოზი ვითარდება. ტუბერკულოზი პრაქტიკულად ყოველ მეორე მესამე ადამიანს აქვს, როგორც და ეს ადამიანები მოიაზრებით როგორც მატარებლები, აი ამ ინფექციის, მაგრამ ის როგორც დაავადება იჩენს თავს მაშინ, როდესაც ირღვევა ბალანსი ორგანიზმის დამცველ ძალებსა და აი ამ მიკობაქტერიას შორის, რომელიც
ბატონზე ჩვენ აი რადგან წარსული გავიხსენეთ, ჩვენ გადაცემაში ნინო ზურიაშვილი იყო სტუმარი, გადაცემის არ გაქვთ თუ არა ნანახი მისი ფილმი.
დიახ, დიახ.
აი სწორედ იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ადამიანები იძულებულნი იყვნენ, გაქცეულიყვნენ საფრანგეთში, რამდენიც მახსოვს საფრანგეთში გარბის იქ მთავარი პერსონაჟი სამკურნალოდ, რადგანაც ხოსხაში ასე ამტკიცებენ, რომ დონე მკურნალობის იქ გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში. წარსულ ჩაბარდა ეს პრობლემა.
აი გეტყვით, საჭირო როტო კითხვა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენი ამოცანა სწორედ ახალი მენეჯმენტის გახლდათ ის, რომ რადიკალურად შეგვეცვალა მიდგომა, რაც იყო და ეს მიდგომა სამწუხაროდ იყო ასეთი, როგორც ჩანს, ქართული სტანდარტი მიდგომის, მკურნალობის და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენი ამოცანა არის, ჩვენი მკურნალობის, ჩვენი მიდგომის სტანდარტი იყოს საერთაშორისოდ აღიარებული, ზუსტად ისეთი, როგორიც ევროპაშია. ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს პირველ რიგში თანამედროვე ტექნოლოგიებს, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე მკურნალობის დარგში. ეს გულისხმობს თანამედროვე ორგანიზაციულ მენეჯმენტს ამ ტიპის პათოლოგიის მართვისა. რა გვაქვს ხედველობაში? ჩვენი ძირითადი ამოცანა ტუბერკულოზთან ბრძოლაში არის სწორედ შენარჩუნება სტატუს-კვოსი, რასაც მივაღწევთ მედიკამენტური ზემოქმედების შემდგომ. ანუ არ მოხდეს მკურნალობის წყვეტა, რომელიც იწვევს, როგორც წესი, ძალიან სავალალო შედეგებს და ვითარდება ეგრეთ წოდებული მდგრადი, სხვაგვარად მულტირეზისტენტული ფორმები ტუბერკულოზისა. დღეს ეს პრობლემად რჩება.
და რო არ მოხდეს მკურნალობის, ეს არანებო ყოფლობითი მკურნალობა დამკვიდრდა? დაბიანდაც ვიცი, ამაზე იყო საუბარი პარლამენტის
თემაზე. აი, დიახ, გასული პერიოდის მანძილზე მოხდა ისე, რომ სწორედ მოწოდებული იქნა ახალი მიდგომა საკანონმდებლო კუთხითაც. აი, ჩვენ საუბრობთ, რომ ერთი დაავადებულ, გადამდები ფორმით დაავადებულ ადამიანს შეუძლია დაავადოს 15-20 პიროვნება წლის განმავლობაში და ეს რომ არ მოხდეს, იქ სადაც იდენტიფიცირებულია ეს ფორმა დაავადების და არ არის, არ მუშაობს სხვა მექანიზმი და პიროვნება არ მიდის სამკურნალოდ, ეს მრავალ მიზესთანაა შეჭიდული. ამ შემთხვევაში კანონი ამოქმედდება და მოახდენს ასეთი პირის არანებაყოფლობით იზოლაციას. ეს არ არის ძალდატანებითი მკურნალობა, ეს არის იზოლაცია, ვინაიდან საზოგადოებრივი საფრთხეები შემცირდეს, რისკები შემცირდეს. და სწორედ აი ამ თემაზე კიდევ გავაგრძელებ გეტყვით 2-3 სიტყვით, რომ ჩვენ აი ამ ახალი პრეპარატები შემოვიდა, პლუს აი 2 წლის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა მოხდა ინოვაციური მეთოდი ტუბერკულოზის მკურნალობაში. ბოლო 44 წლის მანძილზე არ შექმნილა ახალი პრეპარატი და შემოვიდა, გაჩნდა ესეთი პრეპარატი გლობალური ფონდის დახმარებით შემოვიდა ბედაქილინი და ექიმების საზღვრებს გარეშე. ეს არის ფრანგული ორგანიზაცია, მათთან აქტიურად თანამშრომლობთ. ზუსტად 2 წლის წინ დაახლოებით დაიწყეთ ეს პროექტი და სწორედ ძალიან გამჭვირვალეა პროცესი, ანუ პაციენტთა შერჩევის პროცესი, ამას შესაბამისი კრიტერიუმები აქვს, მათი ჩართვა მკურნალობის ახალ სქემაში. და მეცაც გეტყვით, საქართველო გახდა ერთ-ერთი პიონერი ქვეყანათა შორის, რომელთაც ბედაქილინი და დელამანიდი დანერგეს რუტინულ მკურნალობაში. ეს პრეპარატები თავიდან გახდა შემოტანილი როგორც მსრულნელობითი თერაპიის კომპონენტი, რომელიც უშედეგო ეგრეთ წოდებულ უიმედო პაციენტებზე გამოიყენებოდა, მაგრამ მისმა გამოყენებამ ყოველდღიურ პრაქტიკაში, კლინიკურ პრაქტიკაში დაგვანახა, რომ ის ძალიან ეფექტურად მუშაობს.
ეფექტური არის.
დიახ.
უკუჩვენებები, ნუ
იცით, ყველა პრეპარატი
აქვს უკუჩვენება, მაგრამ ძალიან ბევრი
გვერდით მოვლენებზე საუბრობთ.
ხო, ვეძა წყვეტენ მკურნალობასო და აი რატო წყვეტენ მკურნალობას? იმიტომ რომ ძიმია მკურნალობა.
რასაკვირველია, ეს არის 4 ძლავრი ანტიბიოტიკისგან შემდგარი კომპლექსი, რითაც მიმდინარეობს პროცესი. პირველი რიგის ანტიბიოტიკებით შემდგომ თუ შედეგს არ მოიტანს, უკვე მეორე რიგი ერთვება პროცესში და მეორე რიგში სწორედ აი ეს ბედაქილინის კომპონენტი შეტანამ ეფექტური გახადა მკურნალობის გამოსავალი. თუმცა არის პარადოქსული ეფექტიც. ჩვენ უკვე გამოჩნდა შემთხვევები, როდესაც კლინიკურად გაუმჯობესება იგრძნო პაციენტმა, მან გადაწყვიტა, რომ ის კარგადაა და შეწყვიტა ბედაქილინით მკურნალობა. აი ეს არის ახალი საფრთხე, პოტენციური საფრთხე, როდესაც შეიძლება წარმოვიდეს რეზისტენტობა ბედაქილინის მიმართ. აი აქ უკვე ხვალ ჩვენ მერე შეიძლება უიარაღოდ დავრჩეთ ამ მძიმე ბრძოლაში.
და ბედაქილინი ანტიბიოტიკია?
ანტიბიოტიკი. სხვათაშორის მისი ქმედების ეფექტი თქვენ მართებულად შენიშნეთ გვერდით მოვლენებზე ვსაუბროთ, რომელიც ძალიან მძიმეა პრეპარატების როგორც წესი. ეს ნებისმიერ ის პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება ტუბერკულოზის სამკურნალოდ, რასაკვირველია, მოწოდებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. ეს არის ყველა შესაბამისად ჯანმოს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების და გაიდლაინებისა. ეს არის ცალსახა სტანდარტი, რომელიც დამკვიდრდა აი ეს ბოლო წლები ამ მიმართულებით და ჩვენ ამავდროულად ვართ ჩართული იმ მრავალრიცხოვან კლინიკურ კვლევებში, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით მიმდინარეობს. საქმე ეხება მკურნალობის რეჟიმების ოპტიმიზაციას, ანუ რა მაქვს ხედველობაში? ვადის შემცირებას. მინიმუმ 9 თვიანი ვადები არის, 9-12 თვე როგორც წესი, აი ამ მდგრადი ფორმების სამკურნალოდ. და ეს რასაკვირველია, ძალიან ძიმე ტვირთია ოჯახებისთვის, პიროვნებებისთვის, ინდივიდებისთვის, ორგანიზმისთვის ბოლოს დაბოლოს. და აი ამ რეჟიმების შემცირებისკენ მიდის ჩვენი მუშაობა საერთაშორისო სამედიცინო თანამეგობრობის.
და ეს რეზიდენტული რეზიდენტურ წამლები, ანტიბიოტიკები, ეს პრობლემა არის ხო თავად ტუბერკულოზის მუდმივად?
იცით, რეზისტენტობა, აი ეს არის მთავარი საფრთხე, მართალს ბძანებთ. ანუ აი ამ 6 მილიმიკრონის ზომის მშავაგამძლე მიკობაქტერიას კოხის ჭირს აქვს უნიკალური თვისება, გამოიმუშავოს მდგრადობა არასწორად დოზირებული და არასწორად დანიშნული პრეპარატის მიმართ. ანუ თვითონ ანტიბიოტიკის ის ძალიან ასე ვთქვათ ადაპტირებადი წარმონაქმნია და შესაბამისად ეს მდგრადობის გამომუშავება არის უპირველესი საფრთხე ტუბერკულოზის მკურნალობაში.
ანუ რეზისტენტული ხდება მაშინ, როდესაც პრინციპს შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორად არის დასმული, ასე იგი მეტი რაოდენობით აძლევენ მაგალითად, ხო? დოზირებასთან კავშირი.
დიახ, რასაკვირველია, დოზირებაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მეცაც გეტყვით, ჩვენ ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა დაგვრჩა აი იმ მიდგომასთან მიმართებაში, რომელიც გულისხმობდა არარეცეპტურული ფარმაცევტული საქმიანობის საკითხები, როდესაც დაუბრკოლებლად ყოველგვარი ბარიერის გარეშე შესაძლებელი იყო ნებისმიერი ტიპის ანტიბიოტიკის შეძენა და მასიურად ხდებოდა ამ ანტიბიოტიკების შეძენა თვითონ პაციენტების მიერ მეგობრის, ახლობლის, ნათესავის, მეზობლის, თანამშრომლის რჩევით და იღებდნენ ნებისმიერი მცირე გაციების დროს, ისეთი მცირე რინიტების დროს, ელემენტარული ანთებითი პროცესების დროს, რომელსაც ეს არანაირად არ ჭირდებოდა და აქედან გამომდინარე დადგა ფონი, შეიქმნა, როდესაც უკვე როცა დაშჭირდებოდა ორგანიზმს
რეალური,
დიახ, მაშინ უკვე აღარ მუშაობს. აი ეს არის რეზისტენტობა. ბუნებრივია ის ორგანიზმებზე ვსაუბრობთ, რომელსაც ჰქონდა კოხის ჭირი, მატარებლები გახდნენ და აი ეს იცვლიდან თავისთვისებებს. სხვათაშორის გენეტიკური ცვლილების უნარიც გააჩნია კოხის ჭირს და აი ეს გენეტიკური იდენტიფიკაცია მისი რაობის ასევე მნიშვნელოვანია როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე მკურნალობის პროცესში. დღესდღეობით საქართველოში გვაქვს ჩვენ ამის საშუალება, დაახლოებით 29 ჯინ ექსპერტის მანქანა არის შემოტანილი საზღვარგარეთიდან, რომელიც
დადგინდეს
გენეტიკაციას, გენეტიკურ იდენტიფიკაციას ახდენს გამომწვევის და სხვათაშორის და ოპერატიულობის თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მცირე დრო სჭირდება მას, თუმცა დიაგნოზი მაინც კომპლექსურია, ისმება ცალკეული კვლევების საფუძველზე. აქ აუცილებლად რენტგენო დიაგნოსტიკა, რომელიც არ კარგავს თავის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას და სხვა ასეთი. ეხლა საინტერესო რა არის? ეხლა ზუსტად ჩვენ საუბრობთ და პარალელურად მიმდინარეობს დიდი საერთაშორისო სიმპოზიუმი თბილისში, მიძღვნილი ტუბერკულოზის აი ახალი წამლებით მართვის პრობლემებისადმი. მსოფლიოს 9 ქვეყნის 180 დელეგატი მონაწილეობს ამ სიმპოზიუმში. და რატომ თბილისში? იმიტომ რომ აი ჩანდაც მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ანგარიში, რომელიც ეხება ქვეყნების მონაწილეობას ამ ბრძოლის საქმეში, საქართველო 4-ჯერ იქნა მოხსენიებული, ყველაზე მეტჯერ. მასზე მეტად არც ერთი ქვეყანა არ არის დასახელებული, როგორც წარმატებული მაგალითების მქონე. აი ამ ბრძოლის ინოვაციური, აქ სწორედ ის ორგანიზაციული მენეჯმენტიც იგულისხმება მართვა თვითონ პროცესის. ბევრი ძალიან საინტერესო ნოვაცია, ამაზე მე დეტალებზე აღარ შევჩერდები და ამან საშუალება მისცა, რომ აი აქ ჩვენ გავხდარიყავით ერთგვარი ცენტრი, აი ტუბერკულოზთან ბრძოლის გამოცდილების გაზიარებისა. სამწუხაროდ ჩვენ გამოცდილება საკმაო გვაქვს, ვინაიდან შემთხვევათა რაოდენობა მაინც რჩება.
მაგრამ იკლებს
ზოგადი სტატისტიკა
კლებს არის, რომ კლებისკენ მიწვის.
ზუსტად ესეა, თუმცა სტატისტიკის მიღმა შეერაღებული თვალი აღმოაჩენს, რომ ჯერ კიდევ რჩება მაღალი რეზისტენტული ფორმების პროცენტული შემცველობა ახალგამოვლენილ შემთხვევებში და სამწუხაროა ისიც, რომ ნამკურნალების შემთხვევების, ასე ვთქვათ, რიცხვი არის მაღალი, როდესაც ხელახლა ფიქსირდება ავადობა.
ნამკურნალები თუ არ ბოლომდე არ ანამკურნალები. კეთილი, ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შუმედის 10:30 წუთია საქართველოს ახალ ამბებს მოკლედ ნინორედნაია გაგაცნობთ. სირიის სამთავრობო ძალები შევიდნენ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულ უძველეს ქალაქ პალმირაში. ამის შესახებ სირიის სახელმწიფო ტელევიზია იუწყება. ჰომსის პროვინციის გუბერნატორმა ტალალ ბარაზიმ განაცხადა, რომ რადიკალებზე სრული გამარჯვების მოლოდინშია. ერაყის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს სამხედრო ოპერაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით რაყალმა ჯარისკაცებმა უკვე დაიკავეს მოსულთან მდებარე რამდენიმე სოფელი. სამთავრობო ძალებს ჰაერიდან ეხმარება საერთაშორისო კოალიციის საბრძოლო ავიაცია. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ქალაქ მოსულს 2014 წლის ივნისიდან აკონტროლებს. მოსკოვში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის მოლაპარაკება. მისი დასრულების შემდეგ კერიმ ტვიტერში დაწერა, რომ დეტალურად ისაუბრეს სირიასა და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის პროექტია ინიცირებული შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში. პროექტის ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები ტედ ბო და ჯერალდ კონოლი. ეს ჯგუფი როგორც დემოკრატიული, ისე რესპუბლიკური პარტიების წევრებს აერთიანებს. 68 წლის ასაკში გარდაიცვალა ლეგენდარული ჰოლანდიელი ფეხბურთელი იოჰან კრუიფის კიბოთი იყო ავად. სპორტული კარიერის განმავლობაში კრუიფი სამჯერ იყო ოქროს ბურთის მფლობელი და მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად იყო აღიარებული.
Once again it's on, and we gonna ride out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired up.
Okay. All right.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ეს რადიო თავისუფლების გადაცემა გახლავთ, რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ბატონი ზაზა ავალიანი, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ, ბატონი ზაზა მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, ტუბერკულოზის მსოფლიო, ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვეთყვი, რადიო მსმენელს 24 მარტს აღინიშნება ეს დღე მსოფლიოში. იმიტომაც აღინიშნება, მთელ სოფლიოში კვლავაც აქტუალურ პრობლემად ჩება. ბატონო, თქვენ მე ეს ბუკლეტიც მომიტანეთ და გვირილაც. მოგდით ჯერ უთხრათ რადიო მსმენელს, გვირილა რა შუაშია ტუბერკულოზთან?
თეთრი
გვირილა.
თეთრი გვირილა. მინდა გითხრათ, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში მხოლოდ თბილისში იყო სტატისტიკა ასეთი, 12000-ზე მეტი დაავადებული ტუბერკულოზით. ეს ძალიან დიდი ციფრია. სადღეისო ციფრს გეტყვი, მთელ საქართველოში არის 3452 ადამიანი ფიქსირებული ამავადობი წლის ბოლოს არსებული მაჩვენებლებით გესაუბრებით. ანუ ეს იყო წარმოუდგენლად დიდი რიცხვი და ყველა პრაქტიკულად ყველა ოჯახში დააკაკუნა ტუბერკულოზმა და საზოგადოება ძალიან შეშფოთებული დაირაზმა სენტან საბრძოლველად და იყო ასეთი ექიმი გრიგოლ ორბელიანი, რომლის ინიციატივით კეთილშობილ ქალთა პანსიონის სემინარიელმა გოგონებმა ხელოვნურად დამზადებული თეთრი გვირილის ასე ვთქვათ მოდელები დაარიგეს, ეგრეთ ვთქვათ ბიზნეს აქცია ჩატარდა, საქველმოქმედო აქცია უბრალოდ, და იმდროინდელმა ქართულმა ბიზნესმა გარკვეული შესაწირი გაიღო აი ამ დაავადებულთა სამკურნალოდ. აი ამის შემდეგ ეს წმინდა ქართული სიმბოლოა თეთრი გვირილა საინტერესო ისტორია და სხვათაშორის იმან გარკვეული შედეგი გამოიღო.
გასაგებია. აი დასაწყისში ჩვენ აღვნიშნეთ ციფრებზე ვილაპარაკეთ, რომ სიტუაცია უკეთესია, მაგრამ ამავე დროს ისიც თქვით, რომ შესაძლებელია ჩვენს გარშემო იყვნენ ადამიანები, რომლებიც დაავადებულები არიან, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ, ხო? ეს გულისხმობთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ციხეებში და პატიმრებს, თუ არა მარტო
არამხოლოდ
სწორედ აღრიცხულია ალბათ.
რასაკვირველია, იქ გაცილებით უკეთ არის სამხრივ საქმე. ფიქსაცია და სკრინინგი, რამაც არაჩვეულებრივი შედეგი მოგცა. ძალიან ცუდი ციფრები ჰქონდა ჩვენ. თქვენ ახსენეთ 2011 წელი და იყო პიკი ციხეებში ტუბერკულოზით ავადობის.
შეგვიძლია სხვა ჩორის მაპატია სახალხო დამცველების მოხსენებებში სულ იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ საზოგადოების რეაქცია ნუ თითქმის არ იყო.
სამწუხაროდ ეს ის დაავადება ადამიანების სტიგმატიზებულია დაავადების მატარებელი და საერთოდ სტიგმასთან არის შეჭიდული ეს პრობლემა და რატომღაც ადამიანებს ბუნება აქვთ ასეთი, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს სადღაც სხვაგან არის და მას ას შეეხება რა. და ტუბერკულოზი, აი შიცი დაავადებულია დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი საქართველოში, მეტი არა, და ის გადადების მისი გზები არის გარკვეულწილად გარკვეული და თავის დაცვა აბსოლუტურად მარტივია, ელემენტარულია, თუ აქვს ას გაცნობიერებული. აი ტუბერკულოზის შემთხვევაში საზოგადოებას არც რისკები აქვს გაცნობიერებული, არც საფრთხეები მისი შესაძლო გავრცელების და არც შიშები არ აქვს ესე გამოხატული. არადა ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, თავშეყრის მასობრივი თავშეყრის ადგილებში და სხვა ასეთი ადამიანები, რომლებიც ახველებენ და ერთგვარი ხველის ჰიგიენაზეც გვიწევს საუბარი. არც ის, ვინც ახველებს პირზე ხელს არიფარებს და არც ის, ვინც გვერდით დგას, ხშირ შემთხვევაში თავსაც არ მოარიდებს. პირდაპირი გზა ამ ინფექციის გავრცელების, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰაეროვანი გზა. ის სწორედ ჰაერის გზით, აეროგენული გზით ვრცელდება და გადაეცემა სასუნთქი სისტემის გზით. უბედურება რაშია, ჩვენ სტატისტიკაზე ვსაუბრობთ. ძალიან გახშირდა და საერთო ავადობის ასე ვთქვათ ნუსხაში გამოიკვეთა ეგრეთ წოდებული ფილდ გარეშე ფორმები ტუბერკულოზის. ბევრმა არიცი საზოგადოებიდან, რომ უშვილობის 26%-ზე მეტი საქართველოში სწორედ სასქესო სისტემის ტუბერკულოზზე მოდის. ანუ სავალალო შედეგები გვაქვს. დღეს ჩვენ კლინიკაში ფილტვის დაავადებათა და ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში ყოველდღიურად ჩვენს ქირურგიულ ასე ვთქვათ დეპარტამენტში კეთდება ოპერაციები, რომელთა შორის ლომის წილი მოდის ფილტვგარეშე ფორმებზე. ანუ ძვალსახსროვანი ტუბერკულოზი, სასქესო სისტემის ტუბერკულოზი, საშარდე სისტემის ტუბერკულოზი, კუჭნაწლავის ტრაქტის ტუბერკულოზი, ლიმფური კვანძების ასე ვთქვათ ფორმები და ასე შემდეგ.
და ეს ყველა ასე გადადის, ხო, ერთნაირად?
ყველა გადადის სასუნთქი სისტემის გზით. უბრალოდ მე მას ასე ვთქვათ გამოჩენის ფორმები შეიძლება კონდეს სხვადასხვა მრავალფეროვანი.
რატო არ ეშინიათ? აი თქვენ თქვით რომ სტიგმა არისო და თან გამოდის რომ არ ეშინიათ.
სამწუხაროდ ესეთი პარადოქსული ეფექტია ზუსტად, როდესაც ადამიანებს ზოგჯერ აქვთ ესეთი სირაქლე მას პოზიცია თავის არიდების პრობლემისგან, როდესაც ჩნდება პრობლემა, თვლიან რომ ეს ის არ არის რაც შეიძლება იყოს. ანუ ყველაფერზე, აი ჩვენი უბედურება რაშია? მე გეტყვით გულახდილად. ჩვენ აი ყოველდღიური პრაქტიკა კლინიკური გვაჩვენებს. მომართა ექიმს, როდის მომართა? მას შემდეგ რაც 6 თვის წინ პირველად დააფიქსირა რომ ახველებდა. მომიზეზო და ეს ხველა აღარ გაიარა ამ ხველა.
დიახ.
და მეორე გადაწყვიტა და მეორე როცა მოვიდა უკვე სისხლიანი ხველით მოვიდა. უკვე ფილტვების 2/3 პრაქტიკულად სასუნთქი ზედაპირი არის განადგურებული. როდესაც უკვე პრობლემა ძალიან ღრმათა შორს არის წასული. ანუ ეს თემა ერთი, მეორე ალბათ ეს პრობლემა კომპლექსურია. ეს აქ ცალკე ერთ მიზეს ვერ ავიღებთ. სოციალური პრობლემა, როცა სტიგმატიზაციაში რას გულისხმობთ? ეშინია სამუშაოს დაკარგვის ადამიანს. ტუბერკულოზის მკურნალობა იცის რომ ხანგრძლივადიანია. ამიტომ ის ცდილობს სხვა გზით მიაღწიოს შედეგს. მესამეც,
შეიძლება რომ არ მიიღონ სამსახურში.
გადამდები ფორმით დაავადებული რასაკვირველია.
და ეს არ იქნება კანონის დარღვა, არ იქნება დისკრიმინაცია.
არ იქნება, ვერ იქნება გადამდები ფორმით დაავადებული, უნდა მკურნალობდეს. არ შეიძლება მისი
დაახლოებით რამდენ ხანს შეიძლება გულუბ ყოლო კითხოს, მაგრამ რამდენ ხანს გრძელდება მკურნალობა?
აი მაგახსენეთ ასეთი თემა, რომ 9 თვიდან იწყება მულტირეზისტენტული ფორმების მკურნალობა და ექსტრა რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა. ეხლა მუშაობთ სწორედ 6 თვიან სქემებამდე რომ დავიდეთ. ერთი და მეორეს მხრივ, თუ ის სენსიტიური ფორმა, ანუ გრძნობიარე ფორმა პრეპარატების მიმართ, თუნდაც პირველი რიგის პრეპარატების მიმართ, იქ გაცილებით მცირეა ვადები და იქ შეიძლება რამდენიმე თვეც კი საკმარისია. ეხლა
გულისხმობთ, ეს პირველი რიგი არის შედარებით მსუბუქი ანტიბიოტიკები.
სიმსუბუქეც პირობით იცნება. ეს ის ანტიბიოტიკებია, რომელიც აი ამ ეტაპზე არის აუცილებელი.
გავიგე. მაინც მინდა, აი ჩვენ ვიცით, რომ ქიმიოთერაპია მაგალითად ძალიან ძიმეა და ბევრი ვერ უძლებს, ძალიან ბევრი პაციენტი. აი ასეთი სიძლიერის არის ეს მკურნალობა ანტიბიოტიკებით.
რასაკვირველია,
წვეტენ.
არის გარკვეული გვერდითი მოვლენებიც ჩვენ აღნიშნეთ ამის თაობაზე და კიდევ რა არის იცით? არის ისეთი მდგომარეობები, რომ ადამიანები მოდიან არა მხოლოდ ტუბერკულოზის დაავადება, მათ სხვა დაავადებებიც აქვს. თან ახლავს უბრალოდ ფონური დაავადებები აქვს, ოდესაც ტუბერკულოზურ ანტიბიოტიკო თერაპიას ვერც ვიყენებთ იმის გამო, რომ თავსებადი შეიძლება არ იყოს იმ პრეპარატებთან, რომელსაც ადამიანი მაგალითად თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობის სოფოსბუვირი, რომელიც გამოიყენება C ჰეპატიტის სამკურნალოდ, არ თანაცხოვრებს რიფამპიცინთან, რომელიც პირველი რიგის ანტიბიოტიკს წარმოადგენს ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოს. ანუ ის ვინც იტარებს C ჰეპატიტზე მკურნალობას ამ პრეპარატით, შეიძლება მას ვერ დაენიშნოს ანტიტუბერკულოზური მკურნალობა.
და შეიძლება C ჰეპატიტის პრობლემაც ჰქონდეს და ტუბერკულოზი
იყოს და ეს რასაკვირველია და არც თუ იშვიათია.
და აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ფსიქოლოგიური მომზადება შეიძლება პაციენტებთან, ხო მესმის არა რამდენად. ამას კიდე რამხელა ხარჯი უნდა და სპეციალისტები რომ ამადემენ მას შეწყვიტოს მკურნალობა.
ეხლა მოიტყუოს რა. ჩვენ გადავედით ბადნოგოგი ეხლა ესეთ მოდელზე, როდესაც ინსენტივები მიეცემა, ანუ წახალისება ხდება პაციენტის რომ მან მიიღოს, მიაღწიოს მკურნალობის ადგილამდე. ანუ მკურნალობა ჩვენთან ხორციელდება ეგრეთ წოდებული DOT მეთოდით. ეს არის აბრევიატურა Directly Observed Treatment Therapy. ანუ აი ამას გულისხმობს, რომ უშუალოდ სამედიცინო პერსონალმა გააკონტროლოს, იღებს თუ არა წამალს პერსონა. ეხლა ჩვენ ახალ მოდელზე შეიძლება გადავიდეთ. პილოტური პროექტი დაიწყოთ თბილისიდან, როდესაც ეს კონტროლი განხორციელდება სპეციალური მობილური ტელეფონის საშუალებით, რომელიც დააფიქსირებს ამ პრეპარატის მიღების სპეციალური ჩიპები დაუყენდება და სათანადო სამედიცინო პერსონალი გააკონტროლებს ისე, რომ პაციენტს არ დასჭირდეს მასთან მისვლა. ოღონდ აქ უკვე სოციალურ პასუხისმგებლობებზე ვსაუბრობთ, რომელიც ძალიან კითხვის ნიშნებს ბადებს. ეხლა ჩვენ გვაქვს, სულ ვამბობ, ესეთი შემთხვევა: 7-შვილიანი ოჯახი, мама დაავადებული გადამდები ფორმით, რომელსაც დაუდგინდა და არ მივიდა სამკურნალოდ, დედა დაავადდა და შემდეგ 7 შვილიდან ხუთი დაავადდა და იქიდან ორი უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა ჩვენს კლინიკაში ბავშვთა დეპარტამენტში. აი ეს არის სოციალური პასუხისგებლობა პირველ რიგში ოჯახის და საკუთარი ჯანმრთელობის ასე ვთქვათ შესახებ, როდესაც რეალიზაცია საერთოდ არ ვიცი.
პატიმრები ვახსენეთ და ამ თვალს ესეთ რამდენად გაუმჯობესთ ახლა მდგომარეობა.
ძალიან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია, ძალიან გვიშველა სკრინინგმა. ანუ აი ამ ასე იგი საერთო პოპულაციური კვლევა, რომელიც განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ჩვენ ტარგეტულ სკრინინგზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ცირე ნიშნების გამოვლენის თანავე რისკ ჯგუფია თვითონ პენიტენციალური სისტემა, სადაც დახშულ სივრცეში არიან, აერაცია ნაკლებია, მზისხივი ნაკლებად არის, ანუ
ბევრიც არ არის მრავალფეროვანი,
ნესტი კვების დიახ არ არის მრავალფეროვნება და სხვა ასეთი და დათრგუნული იმუნური სტატუსი, ვინაიდან ნერვული სისტემა მაინც კოორდინაციას ახდენს ყველა სისტემის, მათ შორის იმუნური სტატუსისაც. ანუ ბევრი შემთხვევაში ეს არის ძალიან მოწყვლადი ჯგუფი, იქ უფრო იოლია გავრცელდეს პრობლემა და ამ ხრივ იმ ეფექტურმა და ენერგიულმა ზომებმა, რომელიც გატარდა, სხვათაშორის ბატონი არჩილ თალაკვაძე გახლდათ ამის ერთ-ერთი ინიციატორი ზუსტად და ძალიან კარგად იმუშავა ამ მოდელმა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ეს გავაგრძელოთ. ეხა პრობაციონერები და ციხიდან გამოსული ადამიანები, ისინი ხო არ ქრებიან? აი სწორედ მათ მიყვება პროგრამა და ვცდილობთ, რომ ბოლომდე იყოს მიყვანილი მკურნალობა. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქ შეუფასებელია საზოგადოების თანადგომა და აი ამ ტიპის საინფორმაციო გადაცემები, რომ აღვზრათ და საზოგადოებაში შიში დაავადების გავრცელების წინაშე გაცნობიერება რისკებისა და საერთოდ მივაწოდოთ მას სწორი ინფორმაცია, რა არის ტუბერკულოზი და რა საფრთხეებს შეიძლება მოიცავდეს. იყო პერიოდი,
როცა რაღაცა რომანტიზირებული იყო ეს დაავადება ლიტერატურაში, როცა ხო იყო. შეიძლება ესეც არის მიზეზი, რომ მაინც არ ეშინიათ, რა
თქმა უნდა. ეს ერთგვარი ნელი მკვლელია.
ნელი მკვლელია.
რა საკურელია და ამქედან გამომდინარე საზოგადოება მას ძალიან დიდ საფრთხედ არ მიიჩნევს. სამწუხაროდ ჩვენ გვიხდება ამის კონსტატაცია, რომ ჩვენთან წოლიარე პაციენტებიც კი უმეტესობა არ იცავს იმ წესებს, რასაც არამხოლოდ ეს არ უკავშირდება მხოლოდ დროულ მიღებას მედიკამენტების და დამყოლობას, არამედ მავნე ჩვევებს, თამბაქოს წევა, ალკოჰოლი და სხვა ასეთი, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელი ამ თემატიკისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა ტუბერკულოზის პრობლემა. დღეს მე მართლა ბედნიერი ვარ, რომ გვაქვს საშუალება რამდენიმე თვეში ჩავიბაროთ სახელმწიფო აშენებს ბავშვთა ცენტრს, რომელიც 80 წლის მანძილზე იყო დანგრეულ, პრაქტიკულად დანგრეულ შენობაშია გახლავთ ახლა მოთავსებული და გვექნება საშუალება, რომ ტუბერკულოზით დაავადებულ ბავშვებს ვსაუბრობთ და მათ ექნებათ საშუალება მიიღონ თანამედროვე ტიპის კურნალობა, ვინაიდან სწორედ ბავშვთა ასაკის ავადობა არის ძალიან საფრთხილო და საშიში. იქიდან მოდის მე უკვე პრობლემა და ბავშვთა სოციუმში სკოლები, ბაღები, ეს უკვე ის დაუცველი სეგმენტი ჩნდება, სადაც ძალიან იოლად შეიძლება გავრცელდეს პროცესი.
გლობალური ფონდი თუ გააგრძელებს თანამშრომლობას, მე რომ მაგალითად შიცთან დაკავშირებით იცით ალბათ, რომ აპირებდნენ რაღაც შეეზღოდათ, ხო, და ფინანსები
2018 წლამდე არის წინასწარი შეთანხმება, რომ გლობალური ფონდი დარჩება საქართველოში. ჩვენ აი ბოლო წლების პროგრესმა ერთის მხრივ კარგი შედეგი გამოიღო, რომ ჩვენ ამოგვიღეს განსაკუთრებით მაღალი ტვირთის მატარებელი ქვეყნების სიიდან, რაც ტუბერკულოზის მდგრადი ფორმების არსებობას ეხება. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს გამოდგა ასე ვთქვათ ნიშანი იმისა, რომ დაფინანსების საკითხები, ასე ვთქვათ დაფინანსების საკითხები სადმი ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ შენელდა გლობალური ფონდის მხრიდან. ასე რომ აი ორმაგი პროცესია და ჩვენ ვცდილობთ დავარწმუნოთ ჩვენი პარტნიორები, რომ პრობლემა მაინც რჩება და მას აუცილებლად ჭირდება
წამლების
რასაკვირველია.
სხვა ეს დახმარება
ძირითადად არამხოლოდ გლობალური ფონდი აფინანსებს აი რეგიონებში მართვას პროცესების, ინსენტივების მიცემას, ანუ პაციენტების წახალისებას, რომ მათ მიიღონ დროულად პრეპარატები, ტრანსპორტირება ასევე, ვინაიდან ბევრი რამ არის დამოკიდებული დროულ მიტანაზე, ჩვენ იმ კულტურალურ დიაგნოსტიკას სწორედ ნახველზე დაყრდნობით ვაკეთებთ და ამ ნახველის დროულად მიტანა, ეხლა ჩვენი ნოვაცია გახლავთ ისიც, რომ ფოსტას მიება ნახველის ტრანსპორტირება და ამით გაცილებით უფრო ეფექტური და ოპერატიული გახდა დიაგნოსტიკის შესაძლებლობები და ეს კარგია, თუმცა ამას ყველაფერს ჭირდება ორგანიზება და ჭირდება გარკვეული თანხები.
ბატონო, აი ბოლო კითხვა უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიომსმენელს, რომ შესაძლებელია თუ არა ტუბერკულოზისგან საბოლოო განკურნება.
მოგახსენებთ, ტუბერკულოზი ვამბობთ განკურნებადია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა სწორად და დროულად არის დასმული დიაგნოზი, როდესაც პაციენტი დროულად მიმართავს ექიმ სპეციალისტს და ეს ის ნიშნებია, რომელსაც კიდევ ერთხელ შევახსენებ თქვენის ნებართვით ფართო საზოგადოებას, ხველა უმიზეზოთ ორ კვირაზე მეტ ხანს, ნახველით ან ნახველის გარეშე. მცირე ტემპერატურები განსაკუთრებით საღამოს საათებში. ოფლიანობა, ზოგადი სისუსტე, უმადობა, ზოგ შემთხვევაში ტკივილი გულმკერდის არეში. ეს ის ნიშნებია, რომელთა თანაობისას აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს.
დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიოსმენელს, რომ ბატონი ზაზა ავალიანი, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში.
Anymore, can you take it? It's kind of hard when I don't see you every day. Tell me, kinda, it's kind of hard when I don't see you every day. Tell me, kinda, I don't know where I stand. I don't know where to begin with you, lady. I don't know what to do, I don't know what to say anymore. Do you think blue? I don't wanna feel like this no more. Just lying to ourselves once more. We've got to move on. We've got to go. We can't do this no more. No, I don't wanna feel like this no more. We're just lying to ourselves once more. We've got to move on. We've got to go. We can't do this no more.
გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დარჩა. დღეს ჩვენ საუბრობდით ტუბერკულოზის პრობლემებზე. 24 მარტს მსოფლიო ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს და როგორი ვითარება გვაქვს საქართველოსში, ამაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. და როგორი იყო ვითარება გადაცემის ბოლოს მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჯერ კიდევ ეს კი წინა ხელისუფლების დროს და საუბარია დარღოვებზე ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამაში. დიახ, არსებობდა სახელმწიფო პროგრამა, მაგრამ დარღოვებიც იყო და სწორედ ეს დარღოვები აღმოაჩინეს 2011 წელს ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტი ამ თემაზეა.
კონტროლის პალატის მიერ ტუბერკულოზის მკურნალობის ფთიზიატრიის სახელმწიფო პროგრამის აუდიტის დასკვნა საბიუჯეტო სახსრების არამართლზომიერად განკარგვისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვის სამ ძირითად ფაქტს მოიცავს. დასკვნის თანახმად, ცენტრის ფინანსურმა დირექტორმა ტუბერკულოზით დაავადებულთა სამკურნალო და საკვები პროდუქტებით მოსამარაგებლად პირადი ფინანსური ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით ხელშეკრულებები გააფორმა თავისივე დაფუძნებულ და მასთან დაკავშირებულ 6 სხვადასხვა კომპანიასთან. ცენტრის ფინანსური დირექტორის ხელშეწყობით დასკვნის მიხედვით აღნიშნულ კომპანიებს ხელშეკრულებებს დაფუძნებიდან რამდენიმე დღეში უფორმებდნენ ისე, რომ ეს კომპანიები იმ დროისათვის და შემდგომ პერიოდში სხვა რაიმე სახის სამეწარმეო საქმიანობას არ ეწეოდნენ. აუდიტის დასკვნის მეორე ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების ხელოვნურად გაზრდის საკითხს შეეხება. კონტროლის პალატის სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროს გიორგი ალასანიას მოუსმინეთ.
ღირადღირებული სამედიცინო მასალების ხარჯზე ხელოვნურად არის გაზრდილი ქირურგიული ოპერაციების ფასი, რის გამოც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არამიზნობრივად გაიხარჯა 1,020,000 ლარი.
შედარებისათვის შემდეგი რიცხვების მოტანაც შეიძლება. ქირურგიული ოპერაციებისთვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მასალები ბიუჯეტიდან შეძენილია 4,174 ლარად, მაშინ, როდესაც აუდიტის თანახმად აღნიშნული მასალების რეალური ღირებულება მხოლოდ 1,200 ლარს შეადგენს. ხელოვნურად იზრდებოდა ტუბდისპანსერებში ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების განთავსების საწოლ დღეების რაოდენობაც, რისთვისაც სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტიდან ზედმეტად ანაზღაურდა 99,400 ლარი. კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, რომ ამგვარი კორუფციული გარიგებებით პირველ რიგში პაციენტი ზარალდება და სამინისტროსთან ერთად დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით ერთობლივი საქმიანობა მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს.
სოგადათ უნდა აღინიშნოს სამინისტროს ხელმძღვანელობა აუდიტის შედეგებიდან გამომდინარე საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობდა კონტროლის პალატასთან და ბევრი მიმართულებით ვითარება გამოსწორებულია, თუმცა რეალურად ამ ბოლო აუდიტმა კიდევ აჩვენა, რომ არის სფეროები, სადაც კიდევ გასაუმჯობესებელია მართვის პრინციპები, ტენდერების საკითხები, ოპერაციების ტარიფების რეალურობა და ასე შემდეგ.
ტუბერკულოზის ცენტრში აღმოჩენილი დარღვევების კომენტირებისას თავის მხრივ ჯანდაცვის მინისტრმა ანდრია ურუშაძემ განაცხადა, რომ ჯანდაცვის სექტორში კორუფციის წინააღმდეგ დაუნდობელი ბრძოლა საჭირო. ჯანდაცვის სამინისტროს გარდა კონტროლის პალატასთან აუდიტის წარმოების სამი თვის განმავლობაში ითანამშრომლა ასევე ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულმა ცენტრმაც. ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იაგორ კალანდაძე ამბობს, რომ პირველ რიგში მისი და დაწესებულების ინტერესია, რომ ხარვეზი ნაკლი თუ დანაშაული ნანახი და გამოსწორებული იყოს.
იქ ჩამოცვლილ კომპანიებთან დაკავშირებით ის დეტალები ჩემთვის ნამდვილად არ არის ცნობილი, არ იყო ცნობილი, ვისი დაფუძნებულია და დარეგისტრირებული როდის იყო, ეგ ნამდვილად არ ვიცოდი. ეს იყო კომპანიები, რომლებიც 2008 წელს ტენდერში იყო გამარჯვებული და შემდეგ ინერციით აგრძელებდნენ ურთიერთობას ცენტრთან.
იაგორ კალანდაძის თქმით, საბიუჯეტო სახსრების არამართლზომიერი ხარჯვის გამო კონტროლის პალატის აუდიტის ყურადღების ცენტრში ძირითადად ფინანსური დირექტორი მოხვდა, რომელიც თავისი საქმიანობის შესახებ განმარტებებს ამჯერად სამართალდამცავებს აძლევს. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მომსახურებით ტუბერკულოზთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უფასო მკურნალობის კურსი 2010 წელს 5,786 ადამიანმა გაიარა. ყველა ეს შემთხვევა 100%-ითაა სახელმწიფო პროტექტორატის ქვეშ. სახელმწიფო ბიუჯეტმა პროგრამა 2011 წელს 9,100,000 ლარი დააფინანსა. გარდა ამისა, საქართველოში მუშაობს გლობალური ფონდის პროექტი, რომელიც მედიკამენტოზურ უზრუნველყოფას ახორციელებს. საქართველოში ტუბერკულოზით დაავადების და ამ დაავადებით სიკვდილიანობის მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალი პენიტენციალურ დაწესებულებებშია. ტუბერკულოზით გარდაცვლილი ერთ-ერთი პატიმრის, ნიკოლოზ მახარაძის საქმეზე ამ დღეებში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც მსჯელობდნენ. ნიკოლოზ მახარაძის სიცოცხლის უფლების დარღვევის საქმეში 23 ნოემბერს სტრასბურგის სასამართლომ დამნაშავედ საქართველოს სახელმწიფო ცნო და მას გარდაცვლილის მეუღლის სასარგებლოდ 15,000 ევროს გადახდა დააკისრა.
ტუბერკულოზის მსოფლიო დღეს ეძღვნებოდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და დავასრულეთ გადაცემა ჩემი კოლეგის ნონა ჭედლიშვილის სიუჟეტით, 2011 წელს გასული სიუჟეტით, თუ როგორი დარღოვები აღმოაჩინეს ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამაში. დიახ, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა დღევანდელ პრობლემებზეც გვაქვს თუ არა პროგრესი ამ თვალსაზრისით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ბატონ ზაზა ავალიანთან ერთად ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარიას მე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგ ბრძანდებოდით